Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Oana Serafim. Mai mulți membri șiiți ai Consiliului de Guvernare din Irak au refuzat să semneze Constituția interimară a țării. Semnarea acestui document a fost amânată pe un termen nedefinit. Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Guvernare a dat puține detalii despre obiecțiile ridicate de unii lideri șiiți. Anumite fraze din proiectul Constituției interimare mai trebuie examinate și câțiva membri au anumite îngrijorări și se discută cauzele și desigur nu este vorba de dezacorduri asupra principiilor, nu sunt dezacorduri. Potrivit acestui document, alegeri generale directe ar urma să fie organizate înainte de 31 ianuarie 2005. Secretarul de stat american Colin Powell va întreprinde o vizită în Afganistan, Pakistan și India în săptămâna care începe la 14 martie. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat. Duma de stat de la Moscova l-a confirmat pe Mihail Fradkov în funcția de premier al Rusiei cu 352 de voturi pentru, 58 împotrivă și 24 de abțineri. Mihail Fradkov a declarat după numire: cred că cea mai importantă misiune a guvernului, ce va fi format, ar fi să crească nivelul de viață, adică să micșoreze nivelul sărăciei, să îmbunătățească bunăstarea poporului și să îi asigure securitatea. Numirea unui nou premier survine cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Rusia de la 14 martie. Poliția georgiană a reținut la Kutaisi un grup de persoane, printre care și un deputat, presupuse a avea legături cu crima organizată. Operațiunea a fost supervizată de Procuratura Generală și de Ministerele de Interne și de Securitate. Procuratura a cerut ridicarea imunității parlamentarului reținut. Operațiunea face parte din efortul noii administrații de la Tbilisi de a combate eficient corupția. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Liderul liberal român Teodor Stolojan a afirmat într-o conferință de presă la București că toți politicienii cu care a discutat la Bruxelles în recenta sa vizită i-au spus că România ar putea încheia negocierile de aderare în 2004 dacă va răspunde cu fapte concrete cererilor Uniunii Europene. Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a afirmat la întoarcerea sa din vizita de la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene, că reprezentanții actualei puteri de la București distorsionează informațiile primite de la Bruxelles, prezentând doar punctul de vedere al Bucureștiului asupra convorbirilor cu reprezentanții instituțiilor europene. Teodor Stolojan a avut ieri întrevederi la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, cu comisarul pentru extindere, Günther Verheugen, și cu Emma Nicholson, raportorul pentru România al Parlamentului European. În replică, cabinetul primului ministru al României a dat publicității un comunicat de presă în care se arată că, cităm, premierul Adrian Năstase, în deplinul respect al adevărului, valorilor democrației, precum și al standardelor de rigoare și onestitate în comunicarea publică, a făcut afirmații corecte și imparțiale cu privire la întâlnirile sale recente de la Bruxelles. Contrazicând afirmațiile liderului liberal, comunicatul de presă al guvernului României conchide că domnul Stolojan a învățat să mintă. Misiunea Fondului Monetar Internațional, care și-a încheiat astăzi vizita în România, a convenit împreună cu autoritățile de la București asupra principalelor elemente ale unui program ce ar putea fi susținut de un acord stand-by de supraveghere preventivă. Se arată într-un comunicat de presă al reprezentanței femeii la București. Programul vizează consolidarea progresului încurajator care s-a înregistrat în cadrul ultimului program în obținerea stabilității macroeconomice și în reducerea inflației de la 9% în 2004 la nivele și mai scăzute în 2005 și 2006. Potrivit sursei citate, discuțiile cu autoritățile române s-au axat asupra măsurilor de accelerare a proceselor înregistrate în domeniul reformelor din sectorul energetic, finalizarea agendei de privatizare și îmbunătățirea mediului de afaceri. Aceste reforme, se arată în comunicatul FMI, ar putea să consolideze capacitatea României de a finaliza tranziția către economia de piață și să sprijine eforturile sale de aderare la Uniunea Europeană. Istoria Holocaustului ar putea să devină, începând din anul școlar 2005-2006, disciplină opțională de studiu în România, a declarat agenției Mediafax ministrul educației Alexandru Atanasiu după întrevederea avută ieri la Tel Aviv cu omologul său israelian. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Oana Serafim. Aici Radio Europa Liberă, vă invităm să ascultați în continuare emisiunea Ora Moldovei.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Autoritățile de la Chișinău îl acuză pe șeful misiunii OSCE, William Hill, de amestec în treburile interne ale Moldovei. Un diplomat american de rang înalt cere din nou Rusiei să-și retragă trupele și muniția din Transnistria. Liderul separatist Igor Smirnov neagă acuzațiile referitoare la exportul de arme din regiunea transnistreană. Președintele Voronin propune transformări radicale în partidul de guvernământ al comuniștilor. Europa Liberă vă oferă un amplu grupaj de opinii de oameni politici și analiști despre șansele unei cotituri radicale în ideologia celui mai puternic partid al Moldovei de astăzi. Presa a relatat săptămâna aceasta despre intenția guvernului de la Chișinău de a modifica legea privind obligația demnitarilor de a-și face public avutul. Potrivit unui proiect ajuns în posesia ziariștilor, dacă acum demnitarii sunt datori să-și dezvăluie toate proprietățile și toate veniturile, precum și pe cele ale membrilor de familie, pe viitor le-ar ajunge doar să spună cât au câștigat în ultimul an. Astăzi, ministrul finanțelor Zinaida Greceanu-i a oferit explicații, corectând informațiile din presă și insistând că legea nu va diminua transparența structurilor de putere. De la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Ministrul finanțelor Zinaida Greceanu i-a dezmințit astăzi relatările din presă, potrivit cărora demnitarii de stat nu vor mai fi obligați să-și declare și proprietățile odată cu veniturile anuale. Presa de la Chișinău a scris că aceste amendamente la legea privind declarațiile pe venit a demnitarilor de stat au fost avizate pozitiv miercuri de către guvern. În acest context, Zinaida Greceanu a ținut să precizeze că guvernul ar fi aprobat de fapt introducerea unei noi scheme de evaluare a imobilelor care se va face conform valorilor de piață, ceea ce înseamnă că și impozitele pe imobil vor fi calculate reieșind din prețurile de piață și nu din cele fixe pentru suprafața imobilului cu care se operează în prezent.
Ceea ce a pregătit Ministerul Justiției și a fost promovat recent la guvern și aprobat de către guvern este o precizare. Cine sunt membrii familiei care sunt obligați să declare de comun cu demnitarul de stat veniturile, dar veniturile trebuie să le declare. Mai mult ca atât, la ședința guvernului a fost poți să în fața organelor fiscale, agenției cadastru, să fie prevăzut ca toată lumea să declare proprietatea imobilă. De fapt, deja se aplică. E altă chestie că evaluarea nu este efectuată de plin și noi am preconizat de la 1 ianuarie 2006. Lucrul acesta este foarte important, în primul rând, pentru veniturile teritoriilor. Dar toată lumea trebuie să declare proprietatea.
Potrivit notei informative la proiectul de lege semnată de către ministrul Justiției Vasile Dolghieru, demnitarii de stat și persoanele cu funcții de răspundere nu trebuie să declare toată averea pe care o dețin, ci doar veniturile obținute pe parcursul ultimului an. Ministrul explica aceasta prin faptul că, cităm, toate bunurile procurate de o persoană se achită din veniturile pe care le-a obținut aceasta. Ministrul Finanțelor a mai spus că toți membrii guvernului și-au depus deja declarațiile pe venit pe anul trecut, declarații care vor fi publicate la decizia unei comisii speciale.
Doar cunoașteți că sunt și președintele Comisiei Republicane pentru declararea veniturilor demnitarilor de stat. Săptămâna viitoare, după sărbători, va fi ședința Comisiei. Noi o să putem să definitivăm, să facem totalurile care sunt prezentate declarațiile. Unică pot spun că toți membrii guvernului au prezentat declarațiile în timp. Până la sfârșitul lunii ianuarie, toate au fost introduse, este evident, se verifică și Comisia va lua decizie. Conform legislației vor fi făcute publice. Cele care este necesar să fie făcute publice.
Pentru anul 2003, termenul de depunere a declarațiilor pe venit și proprietate de către demnitarii de stat inițial a fost stabilit pentru 30 ianuarie, după care a fost prelungit până la 1 iulie. Cu toate acestea, deși anterior premierul Tarleva a declarat de mai multe ori că funcționarii publici au depus declarațiile pe venituri și proprietăți, acestea nu au fost date publicității. Legea privind declararea veniturilor și proprietății demnitarilor de stat a fost adoptată în iulie 2002 la insistența Fondului Monetar Internațional. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Asistentul secretarului de stat american pentru controlul armamentului, Stephen Rademacher, a reamintit astăzi la Chișinău că Rusia trebuie să-și retragă forțele armate din Moldova. Poziția Statelor Unite și poziția NATO, a spus oficialul american, este că până când Rusia nu își va retrage trupele și munițiile din Moldova, nu poate fi ratificat tratatul adaptat privind armele convenționale în Europa. Un comunicat de presă al ambasadei Statelor Unite la Chișinău precizează că Stephen Rademacher a accentuat această poziție în timpul întrevederilor cu președintele moldovean Vladimir Voronin și cu ministrul de externe Andrei Stratan. Agenția de presă Reuters notează că Rusia este îngrijorată de faptul că tratatul privind armele convenționale în Europa nu este ratificat. Anumiți oficiali ruși, potrivit agenției Reuters, se tem că în felul acesta NATO va putea amplasa baze militare în țările baltice. Liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, a recunoscut că regiunea transnistreană produce armament, dar a negat că ar și exporta arme. Smirnov a spus că în stânga Nistrului se produc cantități de armament atât de mici, încât ele nu acoperă nici necesarul intern al regiunii, dar mite să mai ajungă și pentru export. Săptămâna aceasta, la o reuniune ținută la Chișinău, guvernul moldovean și misiunea OSCE au avertizat din nou comunitatea internațională asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru stabilitatea regiunii producerea și vânzarea necontrolate de arme în Transnistria. Consilierul președintelui Republicii Moldova în probleme de politică internă, Marc Tkaciuc, a apreciat drept amestec evident în afacerile interne ale Moldovei declarațiile făcute Europei Libere de ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE de la Chișinău, pe tema șanselor opoziției la alegerile din 2005. Potrivit agenției Mold Press, consilierul prezidențial a mai spus că declarațiile ambasadorului Hill ar trebui să intre și în atenția Ministerului de Externe. Nu se pune la îndoială dreptul șefului misiunii OSCE de a acorda interviuri și a face orice fel de declarații, inclusiv privind situația politică din Moldova. Nimeni nu-i poate interzice domnului Hill să aibă simpatii sau antipatii față de unele partide politice sau altele, să facă aprecieri publice vis-a-vis de acțiunile puterii și ale opoziției, a spus Tkaciuc. El a adăugat că este puțin probabil ca de competența domnului Hill să țină dirijarea proceselor politice interne în Moldova și transformarea misiunii OSCE din Moldova într-un staff electoral al vreunui partid. Decât să se implice în intrigi preelectorale, încercând să unească ce nu poate fi unit, pe unioniștii români cu șovinii ruși, pe liberali cu social-democrați, domnul Hill ar face mai bine dacă ar depune mai multă energie pentru unificarea a ceea ce trebuie cu adevărat unificat. Dacă însă unificarea statului moldovenesc nu-l mai interesează pe distinsul diplomat, dacă cererile repetate ale opoziției privind rechemarea domnului William Hill sunt împărtășite acum din motive politice de însuși domnul Hill, atunci noi ne rezervăm dreptul de a ne adresa OSCE cu rugămintea de a identifica o persoană mai interesată, a declarat consilierul prezidențial Marc Tkaciuc, citat de agenția Mold Press. Misiunea OSCE nu a comentat această declarație. Reamintim că într-un interviu acordat Europei Libere, ambasadorul William Hill a spus printre altele că nu există niciun motiv pentru ca mare parte din partidele de opoziție să nu se unească. Pozițiile lor sunt similare. Aceste partide nu au mari diferențe ideologice, deci cred că nu ar fi dificil să constituie unul sau două blocuri electorale semnificative de centru și centru-dreapta. Am citat dintr-un interviu acordat de ambasadorul Hill Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat într-un interviu acordat presei de la Chișinău că în partidul de guvernământ al comuniștilor pe care îl conduce a sosit vremea unor schimbări radicale. Voronin a spus că în statutul partidului vor fi introduse elemente de strategie noi, care să-l transforme într-o grupare de stânga contemporană, delimitându-l de ceea ce președintele a numit clubul politic afectat de nostalgia pentru trecut. Fără să spună dacă Partidul Comuniștilor se va transforma într-unul socialist sau social-democrat, așa cum anticipează unii analiști, Vladimir Voronin a spus că modernizarea formațiunii de guvernământ din Moldova este legată și de obiectivul integrării europene pe care și l-a asumat conducerea de la Chișinău. Liderii principalelor partide de opoziție din Moldova au reacționat cu scepticism la declarația președintelui Voronin, exprimându-și îndoiala că am asista la începutul unei rupturi reale a comuniștilor moldoveni cu propriul lor trecut. Iată ce a declarat Europei Libere copreședintele coordonator al Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Nu este prima dată când se vorbește despre o posibilă modificare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, despre o posibilă deplasare a acestui partid din extrema stângă mai aproape spre centru. Și cred că nu este și ultima dată când se vorbește despre acest lucru. Încercările de a reforma acest partid până acum au ieșuat. Au ieșuat la sfârșitul anilor 90, au ieșuat și în ultimii ani de zile de când au venit comuniștii la putere în Republica Moldova și de când vorbesc despre aceste lucruri. Ce se va întâmpla această dată? Îmi vine foarte greu să spun la momentul de față, din simplu motiv că pentru a se menține la putere, conducerea Partidului Comunist actual din Republica Moldova, sunt ferm convins, ar putea să meargă nu numai la o apropiere de centru, dar poate chiar să treacă și pe partea dreaptă aspectului politic, doar pentru a-și menține funcțiile pe care le ocupă astăzi. Însă, cel mai important, în opinia mea, nu este faptul se vor deplasa spre dreapta sau nu spre centru, cel mai important este faptul că conducerea Partidului Comuniștilor a demonstrat destul de clar că ei nu au capacitățile necesare pentru a guverna o țară cum este Republica Moldova. Ei nu înțeleg foarte multe lucruri care le declară, inclusiv aceleași chestiuni de integrare europeană, fiindcă nu este vorba doar de o simplă declarație, ci sunt necesare mai multe acțiuni care ar trebui să fie întreprinse de către guvernare, de către parlament, guvern, președintele țării, dar ele nu se întâmplă. Ce se întâmplă cu totul invers. Deci noi suntem martori unei agresiuni masive asupra instituțiilor democratice, asupra legislației în vigoare. Suntem martori instaurării unei dictaturi clare în Republica Moldova. Și dacă mai apar unele breșe în această structură care este instalată în Republica Moldova, deci este doar vorba de simplu fapt că nu au reușit încă să preia controlul total asupra instituțiilor democratice din țară, asupra mass media, asupra justiției. Deci sunt mai repede deja o excepție din regula care vor să o impună comuniștii Republicii Moldova.
Opinia lui Dumitru Braghiș de la Alianța Moldova Noastră. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, vede în declarațiile președintelui Voronin o simplă încercare de a câștiga bunăvoința Europei.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este unul anacronic, ceea ce l-a pus într-o postură jenantă întotdeauna în dialogul cu partenerii occidentali. De aceea se gândesc liderii PCRM la o schimbare de strategie. Rămâne să vedem dacă va fi schimbată în esență și doctrina acestui partid în problema națională, de exemplu, sau privind raporturile cu Federația Rusă, întrucât Republica Moldova este în continuare tratată ca o zonă de interes preferențial al Kremlinului.
Vlad Cubreacov, vicepreședintele PPCD. Am putea asista oare la începutul unei rupturi sau sciziuni în interiorul partidului de guvernământ? Iată părerea lui Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat.
Nu cred că schimbările reale vor fi de așa natură ca să producă o schimbare. Nu există exemple în istoria omenirii când un partid comunist este și un partid democratic. Eu nu cred că vorba trebuie să fie despre modificări în statut care ar permite ca să avem un partid cu tradiții despre care noi visăm, europene, democratice și așa departe. Trebuie schimbat însuși partidul. Dacă rămâne partid comunist cu aceiași oameni și schimbăm câteva aliniate din statut, înseamnă că am schimbat și politica acestui partid. Sigur că, pe de o parte, declarațiile trezesc un oarecare optimism, dar noi știm care este diferența între declarații și fapte. Deci așteptăm, vedem.
Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat. Secretarul Partidului Social-Liberal, Igor Clipi, crede că o ruptură în Partidul Comunist este posibilă, cum este posibil orice în Moldova de astăzi.
Calitățile de mimicrie sunt atât de mari în Republica Moldova, că nu e tot varianta că șaripa dură sau conservativă. Va fi și ea un pic pro-europeană. Republica Moldova în 2 ani de zile a evoluat atât de tare spre un discurs pro-european, că de acum nu mă mai miră nimic. Nu știu. Nu este nici varianta că Partidul Comunist ar putea să aibă probleme de monolit, adică monolitul poate fi spart. Dar nu este nici varianta că, la fel de monolit, fiind comuniștii nu au fost uniți printr-o idee. Au fost uniți printr-o ură față de tot ce e democratic și reforme care au fost făcute, au mizat pe niște nostalgii, au manipulat opinia publică și au obținut putere. Acum, dispunând de totalitatea surselor mass media, subordonarea justiției, subordonarea administrației publice locale, ei pot manipula opinia publică de o manieră deosebită.
Igor Clipi de la Partidul Social Liberal. Așadar, cum ați auzit, liderii opoziției nu par convinși că Partidul Comuniștilor se va schimba într-adevăr într-o organizație de stânga modernă, așa cum sugerează președintele Voronin. Să vedem mai departe ce cred cei care nu sunt implicați în lupta pentru putere, analiștii. Ziarul Comunistul scrie că Partidul Comuniștilor își va convoca următorul congres ordinar înainte și nu după alegerile parlamentare din 2005. Se va schimba oare cu această ocazie denumirea partidului? De la Chișinău, Dimitri Ciubașenco.
Cred că președintele Vladimir Voronin va folosi firma Partidul Comunist încă o dată, în alegerile parlamentare din 2005. După aceasta, denumirea partidului va fi schimbată. Voronin nu poate schimba denumirea până la alegeri, pentru a nu crea confuzii în rândurile electoratului său și a-l folosi încă o dată la maxim. În ceea ce privește programul partidului, el va fi schimbat și mai devreme, la toamnă. Voronin, care vorbește mult despre integrarea europeană, nu poate merge la alegeri concomitent și cu lozincele pro-europene, liberal-reformatoare și cu vechile slogane fixate în programul de partid, precum ar fi construirea societății comuniste, dominarea proprietății de stat, interzicerea vânzării pământului, etc. Astfel, Voronin va încerca să păstreze electoratul său tradițional ortodox și în același timp să fure lozincele pro-europene ale opoziției și cine știe o parte din electoratul său. Este o tactică bine gândită și ea poate să reușească.
Analistul de la Chișinău, Dimitri Ciubașenco. Ce înseamnă un partid de stânga contemporan? Se poate transforma în așa ceva partidul domnului Voronin? E întrebarea adresată de Europa Liberă doamnei Aneli Ute-Gabani, analist al unui institut din Berlin.
Sunt posibile două ipoteze. Una ar fi ca Partidul Comuniștilor din Moldova caută o apropiere de ceea ce în contextul european este în curs de formare, și anume un nou partid de stânga, la stânga de așa zișii reformiști social-democrați și la stânga de internaționala socialistă, adică partidele comuniste și postcomuniste care își caută o nouă strategie, care caută să rezolve crizele economiei capitaliste, cum spune această nouă mișcare, dar care, într-un fel, nu vrea să treacă prea mult dincolo de vechile puncte ale programului partidelor comuniste în sine, adică proprietatea colectivă, problema dreptății și nu a drepturilor democratice, felul final, construirea unei societăți socialiste, comuniste, etc. Ceea ce de asemenea ar putea fi speculat, dar pare mai puțin verosimil, deși niciodată nu se știe, ar fi ca domnul Voronin caută să se apropie de linia noi stângi, dacă vreți, New Left, New Labour, a președinților partidelor Labour și Social-Democrat din Anglia și din Germania, ceea ce ar însemna de fapt că este vorba de programatica unui partid care s-a îndepărtat de fapt, sau unor partide care de mult s-au îndepărtat de pe pozițiile de clasă, care caută acea a treia cale, după cartea lui Giddens, între capitalism și socialism.
Analistul berlinez Aneli Ute-Gabani. Până să-i urmeze pe laburiștii britanici sau pe socialdemocrații germani, pomeniți de analistul de la Berlin, comuniștii moldoveni au la dispoziție modele mai apropiate ale altor partide comuniste est-europene convertite la socialism sau socialdemocrație după 1989. Despre asemenea cazuri, o relatare de la Dan Alexe.
De-a lungul deceniului care a urmat căderii comunismului, toate țările Europei de Est au cunoscut, la un moment dat, o revenire la putere a foștilor comuniști, mai mult sau mai puțin reformați. Peste tot, alternanța a fost pașnică. În multe cazuri a fost vorba de un gest de protest al alegătorilor față de rezultatele nedorite ale reformelor liberale ale guvernelor de dreapta, sau pur și simplu insatisfacție față de prestațiile acestora în guvern. De altfel, în două țări, în Rusia și în Cehia, partidele comuniste nici măcar nu și-au schimbat denumirea. Și acestea sunt, de altfel, cele mai puternice și mai influente partide comuniste din Europa Centrală și de Răsărit. În Cehia, Partidul Comunist a rămas relativ puternic în mod constant. El nu a cunoscut dezastrul electoral al comuniștilor din Polonia sau din Ungaria. Partidul Comunist Ceh și-a păstrat numele, pe când în Slovacia vecină, comuniștii s-au rebotezat Partid al Stângii Democratice. Partidul Slovac a dat afară vechea gardă, pe când comuniștii cehi i-au exclus pe reformatori. Cu toate astea, încă din decembrie 89, deci înainte de scindarea Cehoslovaciei, Partidul Comunist Cehoslovac și-a cerut iertare în fața populației pentru evenimentele de după 68 și a anunțat că renunță la principiul dictaturii proletariatului, cu câțiva ani înainte ca Partidul Comunist Francez să facă același lucru. Totuși, la congresul din 93, Partidul Comunist Ceh a refuzat să-și schimbe numele. Mai mult, în 95, fostul șef de partid din Praga, Miroslav Stepan, care a făcut închisoare după 89 pentru reprimarea demonstrațiilor, a creat un partid cu un mesaj și mai conservator, Partidul Comuniștilor Cehoslovaci, care, cum i-o arată și numele, urmărește reunificarea Cehiei cu Slovacia. În Slovacia, micul partid comunist numit Asociația Muncitorilor Slovaci, fondat în 94, a fost an de-a rândul arbitrul puterii. În Parlament, Partidul Muncitorilor a sprijinit alternativ una sau alta din coalițiile guvernamentale, care fără acest sprijin n-ar fi întrunit majoritatea necesară. În această calitate, Partidul Slovac s-a opus cu succes privatizărilor și a intrat la un moment dat în guvernul lui Meciar, primind chiar Ministerul Privatizării, printre altele. Fiind compromiși după aceea în diverse afaceri și având un program haotic și contradictoriu, Partidul Muncitorilor Slovaci, ca și comuniștii reformați, au pierdut ultimele alegeri, nemai intrând în Parlament. În Ungaria, stânga radicală nu a mai intrat în Parlament deloc după 1990. Comuniștii s-au rebotezat Partidul Muncitorilor, dar își socotesc și astăzi congresele în continuarea celor comuniste.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Vladimir Socor susține în obișnuitul său comentariu de vineri că la Chișinău ar exista deja o propunere moldovenească de federalizare a Republicii Moldova. Să-l ascultăm precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Președintele Vladimir Voronin și echipa sa au alcătuit un nou proiect al așa numitei federalizări a Republicii Moldova. Ținut deocamdată secret, documentul circulă în cercuri diplomatice internaționale încă de la 17 februarie, când a fost înaintat oficial de către ministrul reintegrării Vasile Șova în numele președinției. Este pentru prima dată când Chișinăul oficial propune el însuși un proiect de federalizare. Până acum, asemenea proiecte veniseră din exterior, conținutul lor fiind inspirat în primul rând de diplomația Rusiei. Documentul Voronin-Șova din 17 februarie încearcă să reînvie esența memorandumului COSAC. Această încercare o anunțase chiar președintele Voronin de mai multe ori în decembrie și ianuarie. Într-adevăr, proiectul Voronin-Șova din 17 februarie prevede o enormă suprareprezentare numerică a Transnistriei și a Găgăuziei în structurile centrale ale statului la Chișinău. Mai mult, proiectul concepe aceste structuri în așa fel încât să garanteze Transnistriei posibilitățile de a bloca orice legislație sau decizie care nu ar conveni liderilor de la Tiraspol sau Moscovei. Potrivit proiectului, Parlamentul Republicii Moldova ar deveni bicameral. Camera superioară s-ar compune din 16 senatori numiți de legislativul central, 8 senatori numiți de legislativul transnistrean și 4 numiți de legislativul Găgăuziei. În acest mod, liderii transnistreni și ai Găgăuziei, care controlează numai 20% din populația Republicii Moldova, ar primi 43% din locurile din Senat. Proiectul asigură Senatului ample posibilități de a bloca legislația. Veto-ul Senatului ar putea fi depășit numai cu o majoritate de 2/3 în camera inferioară a Parlamentului. În acest mod, armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea europeană, îndeplinirea cerințelor integrării europene, va fi foarte grea sau chiar imposibilă. De asemenea, proiectul prevede înființarea unor cote numerice pentru reprezentarea Transnistriei și a Găgăuziei în ministerele și celelalte structuri guvernamentale din Chișinău. Posibilități ample pentru Transnistria de a bloca orice inițiativă de integrare europeană. Proiectul Voronin-Șova redeschide larg poarta rusificării lingvistice. Proiectul prevede că actele și documentele, în general lucrările autorităților de stat și locale, la toate nivelele, se vor alcătui, citez, în limba moldovenească și rusă, respectiv moldovenească sau rusă. Și aici își face reapariția memorandumul COSAC. Acest mod de reglementare a situației lingvistice ar asigura supremația limbii ruse asupra limbii de stat în chiar structurile